Recibimos hoxe na fenestra Jorge Bello, técnico do Perlío, na Liga Feminina de Fútbol 8, último resultado do Perlío é unha victoria, Perlío 1, Eume Deportivo 0. Foi o encontro que se xogaba esta fin de semana. Jorge Bello, moi bos días.
Hola, bos días.
Bos días, pero tiñamos outro pendente, aquel da tormenta, da tempestade, que creo que volveu a ser aplazado.
No, sí, foi aplazado o mércores pasado.
Era o mércores, sí.
Por lo mesmo, xogase mañán.
Ah, bueno.
Esta semana temos horario de Champions, xogamos o mércores ás 8:30 en Meda.
Mércores, mañán, ás 8:30 da tarde. Mm-hmm. No campo de Neda, efectivamente, sí. Donde estaba aplazado. Bueno, pues...
A ver si por fin se pode xogar.
Creo que sí. Está. Creo que meteo Galicia mañán, ademais, ese día seco. Mañán é tarde seca, é soleada incluso. Así que a ver si seca ese campo de Neda e se pode levar a cabo o partido. Bueno, pues a expectativa que damos dese partido de Champions e vamos falar da última xornada. Perlío 1, Eume Deportivo 0. Satisfeito con este encontro?
Sí, a verdade é que o partido foi bastante ben controlado, non pasamos grandes apuros, o Eume tivo 2-3 chegadas claras, centrámonos moi ben en facer o noso xogo, sabíamos como iban a xogar as rapaces do Eume, controlamos bastante ben as situacións, un par de momentos un pouco máis delicados, pero en xeral o partido non foi tan asustado como marca o resultado. Marcamos un gol ao principio, despois seguimos tendo chegadas. A verdade é que moi satisfeitos polo xogo.
E o gol que o marcou ao principio?
O marcou Noelia.
Noelia.
O partido no minuto 9.
Uh-huh.
A verdade é que bastante ben, unha boa chegada polo medio, unha definición un pouco especial, porque o balón acabou entrando na portería case sen facer un remate forte, pero bueno, é un gol que conta tamén.
Uh-huh. Ao mellor metelo tan cedo condicionou un pouco o resto do choque.
Non. Pode ser que baixara un poquinho a nosa intensidade despois do gol, pero penso que ben controlado, seguimos facendo o noso xogo, fixemos os cambios que penso que necesitaba o partido, as rapazas adaptáronse ben, en principio non condicionou tanto como podería ser ao mellor un gol no minuto 2 e despois pecharnos atrás. Non é o noso xogo pecharnos atrás, seguimos intentando facelo o noso, que tocar o balón, intentar facer chegadas combinando, así que non foi a clave do partido, vamos.
Uh-huh. Bueno, sei que tes a cabeza nese encontro de mañán en Neda, supoño que teredes na cabeza eso de momento, pero xa hai que ir pensando no seguinte choque, porque ademais é con un rival bastante directo e va de sacariño.
Sí, agora mesmo un poquinho
que son terceiras.
Sí, pensando no partido de Neda, pero coa vista posta xa no sábado, que xogaremos en Cariño, o desplazamento máis distancia da Liga.
Sí. Un
partido complicado porque para min é despois do Maniño, é posiblemente o equipo que mellor xogo fai, moi efectivos arriba, concede un pouquiño de goles atrás, pero a verdade é que un equipo moi sólido, de moi bon nivel, é un rival complicado, dos que eu lles digo a rapazes que é bonito xogar contra elas, porque é donde realmente tes o exame
claro, é motivador, efectivamente, claro. Eu tiña aquí apuntado reto difícil, pero motivador ao tempo.
Sí, é o que hai que buscar, é decir, ao final é casi un equipo da nosa liga, digamos, que é o que teríamos que competir, pensamos os entrenadores, é o que temos que transmitir as rapazas, é decir, é loitar polo partido, competir o mellor posible, aproveitar os nosos puntos fortes e intentar buscar sacar un bo resultado nun campo que condiciona moito, porque é un campo que fai moito vento, é un horario que vai ser
moi tarde,
algo complicado, porque si é máis cerquiña da noite, entón, bueno, son cosas diferentes que vou facelas tamén e telas en conta.
E ademais, de cara a ese obxectivo voso de estar aí arriba, pois é un dos partidos definitivos
sí,
para colocarvos.
Xa, para marcar un poquinho de distancia, es decir, sí. Se saca un bo resultado deste partido, podese facer, intentar optar a cousiñas interesantes máis para arriba, o Maniños está un pouco xa fora de alcance, quizáis, e o Galicia Granza dependerá dos seus partidos, o último partido empatou, e bueno, pode deixar un poquinho en marxen, pero bueno, na noso plantexamento está que as rapazas o fagan cada ano un poquinho mellor, se poden competir por estar arriba mellor que mellor, pero bueno, de momento ela sigue mellorando e o bo deste equipo.
Bueno, pois moita sorte a Lon Cariño e tamén mañán en Neda, Jorge Bello, moi bo día.
Moi bo día, grazas.